วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2554กับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะรายการนี้เป็นรายการสดค่ะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนะคะแสดงความคิดเห็นได้ที่เบอร์โทรศัพท์025034156นะคะกับอีกเบอร์หนึ่งค่ะ025047355นะคะดิฉันทวนให้ค่ะ025034156นะคะเป็นเบอร์แรกกับอีกเบอร์หนึ่งนะคะ025047355นะคะขณะที่เรากำลังออกอากาศกันนะคะคุณทัชชัยวันนี้เรามีกี่ช่วงครับ
รายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์ใน3ช่วง3สาระเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงที่1ครับช่วงเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลนะครับช่วงที่2ช่วงศีลธรรมนำจิตใจและช่วงที่3สร้างนิสัยแบบพอเพียงนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับรับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะสำหรับทุกผู้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดชนชั้นนะคะท่านจะอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกศิษย์ในระบบการศึกษาทางไกลกับมสท.ได้นะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะปริญญาตรีนั้นมีถึง11สาขาวิชาให้เลือกนะคะสำหรับปริญญาโทนั้นก็มีถึง12สาขาวิชานะคะวันนี้นะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีนะคะเราจะขอต่อยอดจากสปอตที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นสาระเกี่ยวกับ เรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะคุณทัชชัยคะ
ครับก็ทางรายการก็จะขอนำสาระเกี่ยวกับการประกวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์นะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมสท.ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์วิทยากรท่านนี้ครับคือรองศาสตราจารย์สุภาวดีธีรธรรมมากรนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังการสนทนากันระหว่างอาจารย์ทั้งสองท่านครับ
ก่อนอื่นขอถามก่อนเลยว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มันเป็นยังไงครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยตามหน้าที่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็จะมีภารกิจหนึ่งที่เราเรียกว่าโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเราเนี่ยมีการทำงานร่วมกับชุมชนคือมีงานวิจัยร่วมกับชุมชนก่อนหน้านี้นะคะก็คือเป็นชุมชนบางรักน้อยนะคะก็คือเราไปช่วยชุมชนเขาตั้งแต่การร่วมการคิดว่าถ้าเกิดเราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เขาทำอยู่ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุกล้วยนะคะกล้วยที่มีการแบบอบแล้วก็ม้วนนะคะกล้วยอบม้วนแล้วเราก็ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เขาว่าลักษณะที่เขาควรจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมในการที่จะเหมือนกับส่งเสริมให้เขาสามารถที่จะเข้าไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อหรือว่าในระดับของสินค้าที่สูงขึ้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงบรรจุภัณฑ์เดิมก็คือเป็นกล่องพลาสติกใสๆนะคะส่วนบรรจุภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็นชิ้นๆแล้วใส่อยู่ในซองก็คือเป็นซองแล้วก็ใส่อยู่ในกล่องนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีการซีลซองแล้วก็มีการใส่แก๊สซึ่งช่วยควบคุมให้ตัวกล้วยเนี่ยมีอายุการเก็บที่นานขึ้นไม่ดำ เหมือนจังของเดิมจากปัจจุบันเดิมค่ะนี่คือเป็นโครงการแรกที่เราทำโดยการทำการวิจัยร่วมกับชุมชนแล้วเราก็มีการสัมมนาร่วมกันเพื่อให้เขารับทราบว่างานที่สาขาทำเป็นยังไงนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นวัตถุประสงค์เริ่มต้นที่เราทำอยู
่
และเสร็จแล้วต่อมาเราก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมีการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ต่อเนื่องก็เลยเน้นมาในเรื่องของการประกวดบรรจุภัณฑ์ค่ะ
ครับโอ้โหเป็นงานต่อเนื่องเห็นว่างานโครงการที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยทำมาหลายปีพอสมควรแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะอย่างในโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราทำมาปีนี้เป็นปีที่สามค่ะแล้วก็จะมีในแต่ละปีก็จะเป็นคอนเซปต์ที่ต่างๆกันซึ่งเราก็จะมีวิดีโอให้ดูเกี่ยวกับผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาด้วยนะคะว่าเรามีการทำในรูปแบบที่เริ่มต้นหรือว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอย่างในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมีการเริ่มตั้งแต่จัดสัมมนานะคะเพื่อที่จะให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาสมัครประกวดบรรจุภัณฑ์ก่อนนะคะแล้วก็เรียนเชิญท่านอธิการบดีมากล่าวเปิดงานแล้วก็มีการจัดสัมมนานะคะโดยวิทยากรภายนอกเพื่อที่จะให้ความรู้ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรจะเป็นยังไงแล้วถ้าจะให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจะออกแบบในช่วงคอนเซปต์นะตอนนั้นณปีนั้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้านักศึกษาได้รางวัลเนี่ยเขาสามารถที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งเขาจะเก็บไว้สำหรับในการที่จะไปใช้สมัครงานซึ่งจะเป็นผลดีกับตัวนักศึกษาเองแล้วเขาก็ถ้าเกิดเวลาไปสมัครงานแล้วเนี่ยคนที่เขารับสมัครนี่เขาจะเห็นว่าเขาเคยมีผลงานประกวดมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีรางวัลต่างๆที่มอบให้ด้วยแล้วขั้นตอนของเรานะคะหลังจากที่สัมมนาแล้วเนี่ยเราก็จะให้เวลากับนักศึกษาเวลาที่เขาส่งผลงานมาแล้วเนี่ยก็คือให้เขาเนี่ยมีเวลาในการที่จะคิดว่าจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงแล้วเราจะให้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ส่งผลงานเข้ามาพอส่งผลงานเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการที่เราจัดขึ้นมาในการที่จะตัดสินผลงานนะคะว่าลักษณะผลงานที่นำเสนอเข้ามาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์ในการตัดสินว่าเกณฑ์ที่ใช้ควรจะเป็นอย่างไรซึ่งในช่วงของการสัมมนาเราจะบอกหมดเลยนะคะว่าเกณฑ์ที่เราต้องการจะตรวจเนี่ยมีอะไรบ้างตัวอย่างผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้ามาเราก็จะมีทีมที่รับคณะกรรมการที่จะตรวจเขาจะดูตัวบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นักศึกษาส่งเข้ามาเนี่ยแล้วก็ดูว่าแต่ละคนจะให้คะแนนตามเกณฑ์ที่เรามีลิสต์ไว้ค่ะว่ามีอะไรบ้างซึ่งจะมีกรรมการจากหลากหลายนะคะก็คือมีทั้งกลุ่มที่เป็นคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการบรรจุภัณฑ์นะคะกับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการก็คือมองในแง่ว่าบรรจุภัณฑ์ตัวเนี้ยถ้าออกแบบไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะผลิตใช้ได้จริงไหมนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ก็คืออย่างถ้าณคอนเซปต์นั้นอย่างปีที่ออกแบบจะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์สปานะคะผลิตภัณฑ์สปาแล้วเราก็จะมีทีมผู้ใช้เนี่ยเป็นผู้ที่มาให้ตัดสินด้วยก่อนที่เราจะมอบรางวัลเนี่ยเราก็จะมีการจัดนิทรรศการด้วยนะคะเพื่อที่จะแสดงผลงานของนักศึกษาที่ประกวดนะคะว่าผลงานที่เขาออกแบบหรือว่าส่งเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็คือเราก็จะมีเป็นถ้วยให้เป็นประกาศนียบัตรให้รางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นะคะค่อนข้างเหมาะสมกับการที่จะเอาไปใช้งานนะคะ
เรียกว่าใช้งานได้จริงนะครับ
ค่ะใช้งานได้จริงก
็
คือต้องดูในเรื่องของการใช้งานได้จริงด้วย
อ๋อครับ
นะคะ
แล้วผลล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
อันนี้ผลของปีที่แล้วก็ได้รับการตอบรับดีนะคะก็คือทุกคนให้ความสนใจ
และ
นี่ก็คือปีนี้สำหรับปีนี้เป็นปีที่3ก็คิดว่าคนก็ยังให้ความสนใจอยู่ค่ะ
ครับถ้าพูดถึงธีมของปีนี้เนี่ยอยากจะถามเลยว่าทำไมถึงมุ่งไปที่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุ
คือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าอาจารย์ชัยพลเห็นคือลักษณะรูปแบบของกลุ่มประชากร
ครับ
เราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะของประชากรณตอนเนี้ยคือจะออกไปทางด้านผู้สูงอายุ
ใช่ไหมแนวโน้มใช่ไหม
ค่ะแนวโน้มก็คือออกไปทางด้านผู้สูงอายุแล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยก็คือมีอัตราการเกิดจะน้อยลงถูกไหมคะแล้วจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยจะมากขึ้นแล้วจริงๆเรามีข้อมูลซัพพอร์ตด้วยจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะคะเมื่อวันที่8ปี2552เนี่ยก็ระบุว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.7 ซึ่งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงสุดในแถบเอเชียตะวันออกด้วยถือว่าสูงกว่าประเทศจีนประเทศมองโกเลียประเทศไต้หวันซึ่งไม่น่าเชื่อแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็มีสถิติผู้สูงอายุที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะคะทั้งหญิงและชายร้อยละถึง 11.7 0.36 สูงมากขึ้นนะคะก็ถ้าเฉพาะในเขตกรุงเทพนะคะข้อมูลจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์เนี่ยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะมีผู้สูงวัยถึง 900,000 คนเกือบถึง1ล้านคนแล้วนะคะแล้วทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่พยายามที่จะเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไปทางด้านผู้สูงวัยบ้างจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยบรรจุภัณฑ์ค่อนข้างใกล้ชิดกับเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสระผมแปรงสีฟันยาสีฟันพวกนี้ก็คือจะต้องใช้ใกล้ชิดกับเรามากใช่ไหมคะแล้วคำว่าผู้สูงวัยเนี่ยอาจารย์ทราบไหมคะว่าอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเรียกว่าผู้สูงวัย
ถ้าผมเดานะผมว่า65ขึ้น
ไม่ใช่อ่ะ
ครับ
ทำไมอาจารย์คิดว่า65ล่ะคะ
เพราะว่า60สมัยนี้ยังแข็งแรงอยู่เลย65ก็อาจจะเรียวแรงน้อยลงหน่อย
ถ้าเรามองแบบนั้นก็อาจจะใช่แต่ว่าตามคำจำกัดความขององค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกว่าเขานับตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วเขาแบ่งเป็นผู้สูงอายุตอนต้นของเรานะคะของเราจะมีจากสำนักนายกอะค่ะสถิติแห่งชาติสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักนายกเนี่ยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็นสองกลุ่มก็คือผู้สูงอายุตอนต้นกับผู้สูงอายุตอนปลายถ้าผู้สูงอายุตอนต้นนี่ก็คือตั้งแต่60นะคะจนถึง69แต่ถ้าผู้สูงอายุตอนปลายก็คือตั้งแต่70ปีขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเราก็ไม่คิดมาก่อนใช่ไหมคะไม่ทราบมาก่อน
ไม่ทราบอ
าจารย์ยังคิดว่าเป็น65เลย
นะครับแหมสมัยนี้คนเราแบบดูแลสุขภาพแล้วไม่ค่อยแก่เลย
ใช่ๆก็นี่คะก็เป็นเหตุผลนึงที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องเน้นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุแล้วก็อะไรหลายๆอย่างต้องเน้นในเรื่องของผู้สูงอายุเพราะจริงๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะก็คือวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์แล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นแล้วจริงๆตัวเองก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งอะค่ะเขาเรียกว่าศาสตร์ชะลอวัย
โอ้โหชื่อน่าฟังนะ
ค่ะชื่อน่าฟังแล้วในนั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าอายุเฉลี่ยเขาเรียกว่าอะไรณตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยคนส่วนใหญ่จะอายุประมาณ80นะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ80แต่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่ารุ่นเขาเรียกว่า new generation ก็คือรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีอายุสูงถึง150ปี
ครับ
ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าอายุสูงขนาดนั้นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกเราก็ต้องพยายามที่จะต้องออกแบบให้เอื้อกับวัยของเขาที่สามารถจะใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงวัยเพื่อจะดูว่าแล้วเวลาที่เราจะออกแบบสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยเราควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้แล้วถ้าจะดูเนี่ยเราก็จะพบว่าด้วยวัยที่อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะสายตาใช่ไหมคะก็จะเริ่มมองเห็นในระยะใกล้ค่อนข้างยากหรือมองไม่ค่อยชัดเราจะมองในระยะที่ไกลเนี่ยค่อนข้างชัดมากขึ้นแล้วอาจารย์ลองคิดดูอย่างบรรจุภัณฑ์เนี่ยตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยเราจะอ่านออกไหมแล้วเราจะรู้ไหมถ้าเกิดสมมติเราจะต้องทานยาขึ้นมาเนี่ยจะอ่านออกไหมว่าต้องบริโภคยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมาคำนึงถึงในเรื่องของการออกแบบการใช้ขนาดของตัวหนังสือให้เหมาะสมการใช้สีที่จะให้เกิดการคอนทราสต์กันก็คือความเปรียบต่างกันระหว่างสีของตัวหนังสือที่ใช้กับภาพของแบ็คกราวด์ที่ใช้เพื่อที่จะให้อ่านชัดเจนมากขึ้นหรือภาพที่จะแสดงให้ผู้สูงวัยเห็นว่าควรจะใช้ยังไงหรืออีกอันนึงที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหามากคือในเรื่องของการเปิด
ครับการเปิด
อาจารย์เคยมีปัญหาการเปิดบรรจุภัณฑ์บ้างไหมคะ
ถ้ามีแบบซีลนะครับต้องซีลแน่นๆอย่างเงี้ยมีปัญหา
ขนาดอาจารย์อายุไม่มากอาจารย์ยังมีปัญหาเรื่องการเปิดเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วลองคิดดูว่าผู้สูงวัยเวลาเปิดอะค่ะเพราะขนาดตัวเองเวลาเปิดก็จะลำบากต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นขึ้นมาช่วยใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราเปิดฝาอะไรสักอย่างเราจะต้องมีการ
ง
ัดบางทีก็ต้องใช้ซ่อมหรือใช้มีดมาเปิดใช่ไหมคะแล้วถ้าลักษณะแบบนั้นลองคิดว่าคนสูงวัยเนี่ยสายตาไม่มองไม่ค่อยชัดเนี่ยแล้วเราใช้อุปกรณ์ต่างๆมาช่วยเนี่ยมันอาจจะเกิดการพลาดพังแล้วก็เกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะแล้วก็การใช้ข้อมือในการที่จะเปิดแรงก็อาจจะไม่มากพอในการที่จะเปิดหรือฉีกแรงไม่มากพอเท่ากับวัยรุ่นนะคะอย่างอาจารย์อะไรอย่างเงี้ย
ขอบคุณนะ
เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของฝาเปิดหรือว่าวิธีการเปิดที่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยรับทราบว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะเปิดยังไงนะเพื่อให้สามารถที่จะเปิดออกได้ง่ายหรือว่ามีวิธีการที่จะแนะนำไหมว่าควรจะมีเทคนิคในการเปิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้สามารถเปิดออกง่ายแต่ว่าก็จะเป็นข้อขัดแย้งกันว่าถ้าเกิดฝาเปิดผลิตภัณฑ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์เปิดได้ง่ายเน
ี่
ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายก็คือเด็กก็เปิดได
้เด็กเปิดได
้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นความท้าทายเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าเอ๊ะแล้ว ลักษณะรูปแบบปัจจุบันสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยควรจะเป็นยังไงใช่ไหมคะน
ั่
นก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัยขึ้นมา
ครับถามอาจารย์ว่าโครงการนี้ยังดำเนินอยู่หรือว่าจบสิ้นไปแล้วนะครับ
ดำเนินอยู่ค่ะ
ดำเนินอยู่นะครับด
ัง
น
ั้
นจะถามต่อว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เข้าร่วมการประกวดผลงานก็ยังคงต้องเป็นกลุ่มเดิมหรือว่าก
ลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายหมายถึงคนที่จะมาออกแบบใช่ไหมคะ
มาร่วมออกแบบ
ค่ะเราก็คงยังใช้คอนเซปต์เดิมก็คือเป็นนักศึกษาจากสถาบันคือผู้ที่สมัครที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะก็คือเป็นนิสิตนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนหรือว่าเรียนอยู่ในเรื่องของสาขาการออกแบบหรือมีหลักสูตรในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้แล้วเราก็มีรางวัลให้นะคะรางวัลที่เราใช้เนี่ยเราใช้ชื่อว่า STOU Packaging Award นะคะแล้วปีนี้ก็คือเป็นปี2011ก็คือ STOU Packaging Award 2010ค่ะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถที่จะดูรายละเอียดการรับสมัครได้นะคะที่ www.nptc.org หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-504-7771-2ค่ะทีนี้เรามีกำหนดการอยู่คร่าวๆนะคะที่อยากจะแจ้งให้ทราบก็คือเวลาที่รับสมัครแล้วเนี่ยจริงๆในข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเรากำหนดไว้ที่วันที่30 มิถุนายน 2554แต่เนื่องจากว่าวันที่เราออกรายการณตอนนี้ก็คือเลยวันที่กำหนดรับสมัครไปแล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษายังสามารถที่จะร่วมเข้าสมัครได้นะคะก่อนที่เราจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยเราจัดวันที่8 กรกฎาคมเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็คือสามารถที่ยืดเวลาการสมัครได้จนถึงวันที่6 กรกฎาคมนะคะแล้วเราก็จะให้เวลาในการที่จะออกแบบผลงานแล้วก็ยื่นผลงานเนี่ย1 เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปิดรับผลงานก็คือวันที่15 สิงหาคมแล้วก็จะมีการตัดสินคือช่วงนี้คือเป็นช่วงของกรรมการตัดสินแล้วก็จะมาจัดนิทรรศการเพื่อที่จะมอบรางวัลในวันที่นิทรรศการประกวดผลงานคือ 3-5 กันยายนค่ะ
เอาละครับอาจารย์โอ้โหคุยซะเพลินเลยทั้งหมดเวลาซะแล้วนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าจะเรียนเชิญอาจารย์มาให้ข้อมูลใหม่นะครับดังนั้นก็ได้ข้อมูลพอสมควรนะครับต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
เป็นสาระที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณทัชชัยจากสาขาวิทยาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.นะคะเรื่องของการประกวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุนะคะท่านผู้ฟังที่สนใจหรือว่านักศึกษานะคะ อยากจะร่วมโครงการนี้นะคะโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์02-504-7771-2นะคะย้ำให้นะคะ02-504-7771-2 นะคะสอบถามรายละเอียดได้สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการในการประกวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดพลทรงสุนทรวงศ์นะคะเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกท่านหนึ่ง
ครับรองศาสตราจารย์สุภาวดีธีระธรรมกรนะครับที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่จะมีการประกวดนะครับ
ค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะ
การศึกษาคือชีวันหวังว่าวันที่
ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงศีลธรรมนำจิตใจนะครับวันนี้เราจะมีข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งนะครับของทางมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นในเดือนนี้นะครับนั่นก็คือการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีนะครับประจำปี2554นะครับก็จะเริ่มด้วยการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคต้นนะครับในปีนี้นะครับก็จะมีจัดด้วยกันสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกครับ
ค่ะกลุ่มแรกนั้นจัดให้สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดค่ะกำหนดจัดปฐมนิเทศนะคะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมที่จะถึงนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นโดยประมาณนะคะไปจนกระทั่งถึง 15:30 น.ก็คือ 3:00 น.อีก 30 นาทีโดยประมาณนะคะเราจัดขึ้นที่ศูนย์บริการการศึกษาภาคศูนย์บริการศึกษาประจำจังหวัดและที่อีกจุดหนึ่งก็คือศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะคะ10แห่งทั่วประเทศขอโทษค่ะ9แห่งยกเว้นอยู่ศูนย์เดียวก็คือศูนย์วิทยาพัฒนามสทยะลานะคะ เราจัดที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ
ครับสำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็กำหนดปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากนั้นก็จะมีจัดให้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8 True Vision นะครับช่อง193และที่ www.sgu.ac.gh นะครับเวลา 9:00 นถึง 12:00 นครับ
ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทฟรีทีวีนะคะเวลา 10:00 นะคะ 10:00 นเนี่ยจนกระทั่งถึง 11:00 น1ชั่วโมงเต็มนะคะเราจะถ่ายทอดการปฐมนิเทศให้นักศึกษาได้รับชมกันทั้งบ้านค่ะนอกจากนี้ค่ะทาง NBT หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะเราจะเริ่มถ่ายทอดกันตั้งแต่ 10:00 นตรงไปจนกระทั่งถึงเที่ยงก็คือ 10:00 นไปจนถึง 12:00 นนะคะ2ชั่วโมงเต็มสำหรับช่อง NBT ค่ะ
ครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับหลังจากถ่ายทอดเสร็จพักกินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเวลา 13:00 นถึง 16:00 นนะครับนักศึกษาก็จะได้พบกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆนะครับที่ตัวเองได้เข้าไปลงทะเบียนเรียนนะครับจะได้พบปะหน้าตาอาจารย์ของเรานะครับ
ก็เรียกว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะก็จะแยกย้ายกันไปตามสาขาที่นักศึกษาสมัครเข้ามาเรียน
ครับ
ทีนี้เราไปดูเรื่องของความสำคัญแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะว่าทำไมต้องมีการจัดปฐมนิเทศใหม่ให้กับนักศึกษาทุกท่านค่ะ
ครับมหาวิทยาลัยนี่ถือว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นี่เป็นกิจกรรมแรกเลยนะครับเน้นเลยนะครับเป็นกิจกรรมแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในระบบทางไกลนะครับเพราะจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักและเข้าใจวิธีการศึกษาด้วยตนเองนะครับในระบบการศึกษาทางไกลเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษานะครับเพราะว่าการศึกษาของมสทก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเราใช้ระบบการศึกษาทางไกลนะครับนักศึกษาก็จะต้องศึกษาผ่านเอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนนะครับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับรวมถึงสื่อสอนเสริมนะครับเป็นซีดีเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะมีการแนะนำในการเรียนการสอนโดยสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับ
ค่ะนั่นก็หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่วันปฐมนิเทศทางมหาวิทยาลัยเราจะจัดให้ทีนี้เราไปดูว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นั้นมีจุดมุ่งหมายหรือว่าเราเน้นอะไรนะคะจุดมุ่งหมายหรือจุดเน้นกันก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีความรู้มีความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางไกลอย่างที่คุณทัชชัยได้เกริ่นนำมาแล้วนะคะเพื่อจะให้นักศึกษานั้นสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็สอดคล้องกับระบบระเบียบแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะนอกจากนี้ก็รวมไปถึงการได้รับทราบขั้นตอนแล้วก็วิธีการของการขอรับบริการนะคะแล้วก็มีการซักถามมีการตอบคำถามในประเด็นต่างๆที่นักศึกษาสามารถที่จะสอบถามได้ในวันปฐมนิเทศนะคะโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยนะคะจัดให้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีความสุขมีทัศนคติที่ดีในขณะที่เรียนไปด้วยนะคะแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้นะคะแล้วก็มีความสามารถด้วยมีทักษะด้วยนะคะมีคุณธรรมควบคู่กับจริยธรรมนะคะ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูภาพรวมโดยสรุปนะครับในวันที่มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานั้นมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นด้วยพิธีไหว้ครู
ครับ
อันนี้ก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นความเคารพนับถือกันระหว่างศิษย์กับอาจารย์นะครับ
ก็บอกว่าศิษย์มีครูเนาะถึงจะมีความเจริญ
ครับแล้วก็ต่อมาก็คือการแนะนำศูนย์บริการการศึกษาแล้วก็ศูนย์วิทยาพัฒนามสทครับ
ค่ะทีนี้พูดถึงศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะคะเราขอย้ำว่ามีทั้งหมด10ศูนย์นะคะเพื่อเป็นจุดหรือว่าเป็นสาขาย่อยเป็นแขนงย่อยของมหาวิทยาลัยนะคะถ้าบางท่านเนี่ยมาที่ส่วนกลางมาที่ถนนแจ้งวัฒนะตรงนี้ไม่ได้นะคะในภูมิภาคทั่วประเทศเรามีแต่ละศูนย์แต่ละจุดให้นักศึกษาไปสามารถไปสอบถามไปติดต่อไปขอรายละเอียดไปขอคำแนะนำได้นะคะ10 ที่นะคะเราจะทวนให้ตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเลยนะคะศูนย์แรกอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะศูนย์ที่2 อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์ที่3แล้วก็มาถึงนครนายกนะคะเป็นศูนย์ที่4ขึ้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอุดรธานีเป็นศูนย์ที่5แล้วก็ไปที่อุบลราชธานีนะคะมาทางตะวันออกบ้างอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ7แล้วนะคะอีก3ศูนย์นี้อยู่ที่แถวภาคใต้นะคะเพชรบุรีค่ะแล้วก็นครศรีธรรมราชและสุดท้ายนะคะจังหวัดยะลานะคะเรียกว่าเป็น10ศูนย์10จุดที่นักศึกษาในส่วนภูมิภาคเนี่ยจะไปขอรับบริการได้ค่ะ
ครับท่านนี้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในมสทและเรียนมสทอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนี่ก็จะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาให้คำแนะนำ
ใช่ค่ะ
นอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีการสัมภาษณ์บัณฑิตมสทที่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับอันนี้สำคัญมากเลยครับนักศึกษาก็จะได้ดูตัวอย่างได้ความคิดเห็นจากบัณฑิตเหล่านี้ว่าเขาศึกษากันอย่างไรเขาวางแผนการเรียนอย่างไรนะครับตำราเล่มหนึ่งนะครับเขาจะมีวิธีการจัดการของเขานะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเขาได้ตำรามาเสร็จ3ชุดนะครับเขาก็คำนวณเลยว่า3ชุดแต่ละชุดนี่เหมือน
จะแบ่งเวลายังไงใช่ไหม
เขาจะหารแบบทั่วไปนะครับว่าถ้าเรียน4เดือนก็ชุดหนึ่งก็ประมาณเดือนกว่านะครับเขาก็จะแบ่งว่าเอาลงตัวไปเลยว่าชุดหนึ่งต่อ1เดือนนะครับ3ชุด3เดือนเสร็จแล้วเดือนสุดท้ายก็คือเป็นการทบทวนครับผมนะครับนอกจากนั้นนะครับวันนั้นก็จะมีกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์โดยชมรมนักศึกษามสทอันนี้ก็จะเหมือนการรับน้องนะครับนะครับนักเรียนทุกท่านที่เห็นการรับน้องของเราก็มีเหมือนกันครับแต่เราจะเป็นการพูดคุยและแนะนำการเรียนการสอนโดยรุ่นพี่นะครับ
เรียกว่าชมรมนักศึกษานั้นมีความสำคัญมากนะคะนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ลูกเขียวทองกับมสทเนี่ยการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมสทนั้นจะต้องมีกลุ่มนะคะมีกลุ่มมีเพื่อนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามสทของเราไม่มีชั้นเรียนปิดเหมือนกับสถาบันอื่นไม่มีคลาสเรียนนะคะอันนี้ยกเว้นการสอนเสริมนะคะหรือว่าการอบรมเข้มการประสบการณ์วิชาชีพโดยปกติโดยภาพรวมเนี่ยเราไม่มีชั้นเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีกลุ่มมีเพื่อนรู้จักคณาจารย์นะคะถึงจะเกาะกลุ่มกันไปได้เพราะฉะนั้นชมรมนักศึกษามีประโยชน์มากค่ะนักศึกษาจะต้องมาแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนๆไว้นะคะขอเบอร์โทรศัพท์กันไว้ขอที่อยู่ไว้เผื่อจะได้ติดต่อกันบางทีเราอาจจะตอนนี้เข้าเรียนไม่ทันเราตามข่าวสารกับเพื่อนไม่ทันเพราะนั้นกิจกรรมเราก็อาจจะไม่ครบเพราะฉะนั้นเพื่อนมีความสำคัญมากชมรมนักศึกษามีความสำคัญนะคะนักศึกษาอย่าได้ละเลยจุดนี้ค่ะ
ครับสุดท้ายก็จะมีการตอบปัญหาโดยอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยนะครับน
ัก
ศึกษาที่รับฟังข่าววันนี้นะครับหรือมาสมัครเป็นนักศึกษาแล้วนะครับมีปัญหาอะไรนะครับก็วันนั้นเตรียมมานะครับเตรียมมาถามอาจารย์นะครับทุกเรื่องทุกคำตอบนะครับก็จะได้รับฟังว่ามันมีคำตอบอย่างไรบ้างในวันนั้นนะครับ
ค่ะทีนี้นอกจากการปฐมนิเทศนักศึกษาในภาคต้นที่เราได้พูดไปนะคะสำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา2554นะคะทางมสทก็จะจัดขึ้นนะคะแต่ว่าจัดในประมาณปลายปีนะคะวันนี้เราขอพูดในภาพรวมก่อนก็แล้วกันนะคะถึงเวลาที่ใกล้ๆเราก็จะมาเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะมหาวิทยาลัยได้จัดนะคะปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในภาคปลายปีการศึกษา2554ผ่านสื่อต่างๆอย่างเช่นสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะทั้งนี้เราจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ในวันเสาร์ที่24ธันวาคม2554นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา ตีห้าตรงไปจนกระทั่งถึงตีห้ายี่สิบห้าทีโดยประมาณนะคะอันนี้เป็นช่องทางแรกสำหรับนักศึกษาภาคปลายเดือนธันวาคมนะคะนอกจากนี้เรายังถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะทาง True Vision ช่อง193แล้วก็ทาง DLTV 8นะคะในวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมค่ะเวลาก็ประมาณ 18:00 น. 18.00 น.ไปจนกระทั่งถึง 18.25 นะคะโดยประมาณค่ะ
ครับก็เรามาอธิบายถึงการปฐมนิเทศวันนี้เลยนะครับทั้งสองอย่างนะครับคือภาคต้นและภาคปลายเลยทีเดียวนะครับนะครับภาคปลายนักศึกษาก็ที่จะเตรียมพร้อมนะครับที่จะสมัครก็จะได้วางแผนถูกว่าถ้าเรามาสมัครภาคปลายเราต้องปฐมนิเทศวันไหนนะครับส่วนภาคต้นนะครับก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าสำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็10กรกฎาคมนะครับกรุงเทพและปริมณฑลก็17กรกฎาคมครับผม
เรียกว่าอันนี้เป็นข้อมูลปฐมนิเทศสำคัญมากสำหรับนักศึกษานะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
เข้าสู่ช่วงที่3ของทางรายการนะครับช่วงสร้างนิสัยแบบพอเพียงวันนี้ทางรายการก็ขอนำสาระเกี่ยวกับคุณธรรมข้อหนึ่งนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมก็คือคุณธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ครับ
ค่ะความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างที่คุณทัชชัยบอกสำคัญยังไงเขาบอกว่าการที่คนเราสังคมของเราก็แล้วกันนะคะเกิดปัญหาที่มันสืบทอดมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปี2540ซึ่งเป็นช่วงของภาวะฟองสบู่แตกตรงนั้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากแล้วก็ยืดเยื้อมาถึงจนปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาเรื่องศีลธรรมเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเรื่องของการโชลาดบางหลวงก็เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมณปัจจุบันนะคะทีนี้เราคิดว่าคุณธรรมข้อนี้ถ้าคนไทยเราขาดไปมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับสังคมนะคะเพราะนั้นวันนี้ทางรายการขอหยิบยกในเรื่องของคุณธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ
ครับปัจจัยหลักของปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่เราไม่คำนึงถึงก็คือการขาดความซื่อสัตย์นะครับของคนไทยในสังคมในเกือบทุกกิจกรรมนะครับที่กระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อวาจาต่อการงานต่อหน้าที่ต่อบุคคลต่อสังคมและประเทศชาตินะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนได้ให้คำนิยามของคำว่าซื่อสัตย์ไว้ดังนี้นะครับ
ค
ือความสว่างมีลักษณะซื่อจริงตรงจริงเที่ยงจริงแท้จริงแน่นอนจริงแห่งอัธยาศัยและความประพฤติของบุคคลมีอาการเปิดเผยสว่างกระจ่างแจ้งปราศจากมลทินและข้อพิรุธทั้งปวงครับ
ค่ะท่านระบุว่าบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะเป็นผู้ที่ไม่โกหกหลอกลวงตัวเองนะคะไม่เป็นคนโลเลค่ะไม่เป็นคนทำเอาดีแต่หน้านะคะอาศัยผลของความดีพอกพูนความดีแล้วก็ไม่ทำลายตัวเองด้วยการคดโกงค่ะและบุคคลใดอยากที่จะมีชื่อนะคะแล้วก็มีความเป็นที่น่าเชื่อถือของคนทั้งปวงเนี่ยต้องเป็นคนอย่ากลับกรอกนะคะอย่ากลับคำอย่าตลบตะแลงอย่าบิดเบือนความจริงอย่าหลีกเลี่ยงนะคะต ้องเป็นผู้ที่มีวาจาสัตย์นะคะต้องรักษาวาจาให้เคร่งครัดเมื่อวาจาใดเป็นของตนจงรักษาให้จริงตามวาจาอย่างนั้นโดยไม่ให้คลาดเคลื่อนค่ะ
ครับผู้มีนิสัยซื่อสัตย์ครับจึงเป็นผู้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองครับมีความรับผิดชอบเขาจะถือความซื่อสัตย์เป็นเรื่องท้าทายทุกลมหายใจครับโดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาบอกมาชี้คอยจับผิดและตัดสินว่าซื่อสัตย์หรือคดโกงจิตสำนึกภายในสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่ประพฤติปฏิบัตินั้นถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ครับ
ค่ะการปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษานะคะทำความเข้าใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะคะทั้งความคิดแล้วก็การกระทำด้วยค่ะมิใช่เพียงแค่ซื่อสัตย์ด้วยคำพูดเท่านั้นแต่ความซื่อสัตย์ต้องเริ่มจากเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนะคะเราอย่ามองผ่านไปเริ่มที่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะสืบทอดไปจนกระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของประเทศชาติค่ะ
ครับทุกวันนี้นะครับเราปล่อยปะละเลยกับจริยธรรมพื้นฐานนะครับเหมือนกับฝรั่งที่พูดว่า take it for granted นะครับคือไม่ใส่ใจไม่สนใจและไม่เห็นความสำคัญนะครับดังตัวอย่างของการกระทำที่หลอกลวงลูกค้านะครับให้ไม่เต็มมูลค่าไม่ยึดตามกติกาคอยเอารัดเอาเปรียบเห็นประโยชน์เบื้องหน้าเห็นแก่ตนมากกว่าส่วนรวมในแง่การทำงานก็ให้ไม่เต็มเวลานะครับเข้างานช้าออกงานเร็วเอาเปรียบบริษัทเอาเปรียบนายจ้างเอาเปรียบผู้ร่วมงานทำงานเฉพาะหน้าทำงานอย่างไปขอไปถี่นะครับรู้ว่าดีรู้ว่าถูกต้องคืออะไรนะครับแต่ไม่ปฏิบัติขอให้หมดไปวันๆนึงนะครับรับปากแล้วก็เฉยเสียแซงทำลืมอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญาขาดการทุ่มเทอย่างจริงจังต่อการงานนะครับ
ค่ะอันนี้เป็นผลเสียและเป็นลักษณะที่ไม่ดีของคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราคงจะต้องยุติด้วยสาระแค่นี้ก่อนนะคะวันจันทร์หน้าเราจะนำเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตมานำเสนอต่อนะคะวันนี้ดิฉันอธิวดีสิทธิญาติลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ